COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoxe o campo volverá a rúa. Algo así volverá a sonar en Madrid coa protesta do campo, tamén do campo galego. Protestarán pola situación na que quedan cun acordo de Europa con Mercosur, cos países de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ese acordo permitirá desbloquear exportacións entre ambas zonas do planeta, é dicir, libre entrada de mercadorías. E isto vai supor que aquí tamén será máis fácil dar entrada a outros produtos como a carne de vacún e tamén a carne de ave. O mercado da carne ou leite en Galicia vese en desvantaxe. Escoitamos o presidente de Gandeiro os galegos da Suprema, Santiago Rego, ou o presidente de CLUM, Cooperativas Lácteas, José Ángel Blanco Purriños.
De terceiros países onde, bueno, a trazabilidade e as condiciones sanitarias que pasan estes animales, non estamos a favor.
¿Vale? Que vai entrar leite e carne pues, de sitios onde non hai eso das 40 horas semanales, que non hai unhas exigencias de bienestar animal.
A cambio, sairán gañando servizos de industria, química, electrónica ou automoción, tamén telecomunicacións ou empresas de construcción que poidan optar a contratos públicos alí, ou outro lado do charco. Que din os expertos? Pois que hai motivos para a preocupación do sector primario, sobre todo porque a estrutura empresarial duns e doutros non ten nada que ver. Aquí temos pequenas explotacións, en Brasil, por exemplo, son empresas grandes. Edelmiro López é profesor de Economía Aplicada da Universidade de Santiago e experto en Economía Agraria.
Son enormes empresas productoras, entón, cun poder de mercado forte, podría darse o caso de que os precios caíran a curto prazo e a medio prazo eles os elevaran.
O acordo aínda ten que facerse oficial. O profesor López lembra as cifras. Hai 3 décadas había 500.000 de ocupados no campo en Galicia. Agora son 50.000 e co desafío da remuda xeracional. Contamos che os detalles de todo isto na nosa web en cope.es/Galicia. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven o tempo hoxe? De seguido pronóstico.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa inclusión educativa sen discriminacións para favorecer a igualdade de oportunidades e reducir o abandono escolar.
Cumpre coa conservación, restauración e comantemento do noso patrimonio cultural.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
Para ayudarte con la Navidad, que está súper cerca. Gambón congelado crudo Nos, estuche de 2 kilos, 19,90 euros. Aceite de oliva Abril, botella 1 litro, 5,85 euros. Super ofertas para una super Navidad.
Querido Martín Berasategui, ¿por qué estás tan tranquilo con tantas cenas y comidas en Navidad?
Porque este año tengo todas las estrellas de Navidad que necesito. La pularra del convento, el capón y la gama de Reyes Coren. Con ellos seguro que voy a triunfar. Coren, alimentos de Galicia.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina la información del tiempo. Temos por diante un día de ceo despexado con entrada de nubes de tipo medio e alto que non van impedir o paso do sol. Hoxe, temperaturas en cambios. Arestora, 1 grau baixo cero en Lugo, 0 graus en Ourense, 3 graus en Pontevedra, entre 5 e 6 no resto de cidades, 9 graus e medio marco termómetro no Porto da Coruña. A mínima de momento no que levamos de luns en Verín con 4 baixo cero. Hoxe as máximas roldarán os 15 graus en Xeral, tenemos 12 en Ourense e Lugo, 17 graus en Vigo. Norseco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa inclusión educativa sen discriminacións para favorecer a igualdade de oportunidades e reducir o abandono escolar.
Cumpre coa conservación, restauración e comantemento do noso patrimonio cultural.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como paleta de cerdo con hueso entera o media Coren Selecta a 4,69 € el kilo. Y lomo medio de bacalao salado o utón a 16,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Nos deportes, o tempo condiciona o partido Tenerife-Depor, non se puido disputar. Cando se vai retomar? Santi Peón, bos días.
Hola Paula, que tal? Moi bos días. Pois haberá que esperar ata finais de xaneiro. O Tenerife-Depor, que estaba previsto para onte a tarde, quedou aprazado polo forte evento que arreciaba na capital tinerfeña, en Santa Cruz. As partes quedaron, polo tanto, pendentes de marcar unha nova data para disputar este partido. Que en si xogou, e ademais de que xeito, Paula, foi o Racing de Ferrol, que volveu a gañar máis de 2 meses despois, e que ademais o fixo a domicilio ante o Sporting de Gijón, un dos equipos favoritos a pelexar polo ascenso de categoría. Ademais, anotou 3 goles en menos de media hora. O Celta, a domicilio, segue sen gañar, eso que foi mellor co Sevilla, pero acabou perdendo pola mínima nun partido no que Ristich ademais rematou mancado. Hoxe un día importante, hoxe coñeceremos a Rafael Lozán agada a maioría necesaria para ser elixido novo presidente da Federación Española de Fútbol. En baloncesto, durísima derrota do Breogán ante o Real Madrid e importante triunfo do Básquet Coruña a domicilio ante o Girona, ante o golista da Liga ACB. Na Liga Feminina só venceu o Ensino de Lugo, Celta e Ferrol perderon, e rematamos con Balomán, o Balomán Cangas, que quedou cos 2 puntos na casa ante o Granollers no partido que supuxo a homenaxe ao mítico Suso Soliño, mentres que o Guardés retomou a competición, venceu en Valladolid e xa se converteu en líder momentáneo da táboa clasificatoria da Liga Feminina.
Graciña, Santi. Susan e Chris son naturais dos Estados Unidos, están xubilados, levan dende mediados de outubro vivindo nun apartamento no Concello Coruñés do Leiros. Buscan establecer aquí a súa residencia. Dende que visitaron Asturias, contanos, namoráronse do norte de España.
We don't like hot weather.
No nos gusta el calor, aunque el sur de España es precioso, preferimos un tiempo más frío. Las montañas son preciosas, nos encanta la España verde.
Como Susan e Chris, hai xente que non é galega nin española que se interesa en vir vivir a Galicia. O fenómeno está alza, aínda que de momento o cliente internacional que compra dende fora non é, nin moito menos, o principal, alo menos para as inmobiliarias da Coruña. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.